Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, goizak gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Mikel Torres, Portugaleteko alkatea eta Bizkaiko sozialisten idazkari nagusia izango da, Imanol Pradales buru izango duen urrengo jaularitzan, bigarren lehendakari ordea eta sozialistek eskuratuko dituzten karteren artean pisu handiena izango duena. Torres beraren ahotan jaso dugu konfirmazioa gaur goizean. Ainara Rubio Gasteiz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, udal politikagintzari erabat lotua bere jaioterrian Portugaleten zinegotzi da duela 29 urtetik eta alkate azken 16 urtetan alderdiak eskatuta oraingo honetan bai beste erakunde batera joateko unea dela azpimarratu du Mikel Torresek. Lehendakari orde izango dela jakin ondorengo bere lehen adierazpenetan.
Llega un momento en el que el partido te pide pues dar un paso adelante más. Es verdad que me había negado siempre porque mi compromiso era con los vecinos y vecinas de Portugalete.
Azken udal hauteskundeetan gehiengo osoa eskuratuta arezaiago egin zaiola, baino aldi berean aro berria zabaldu dela euskal politikagintzan eta ilusioz betetako garaia duela aurretik nabarmendu du.
Entzun diozue, Portugaleten egin du Torresek ibilbide politikoaren zatia handiena, gizon lasaia eta atsegina dio. Otenez, ezingo diogu ala ere, hobeto ezagutzeko elkarrizketarik egin Euskadi Irratian, ezpaita euskal hiztuna. Bizitzaren paradoxak, bizilagunak eidira Torres eta Imanol Pradales, urrengo lehendakaria bihar egingo du Gernikan, karguaren zina Imanol Pradalesek, orduan jakingo dugu jaularitzaren osaketa osoa, gaur iturri sozialistetatik beste bi izen ere jakin ditugu, Denis Itxaso eta Javier Hurtadorenak albistegian osatuko dugu kronika. Gainerakoan, biktimek ez dute oraindik kemenik atera gure mikrofonen aurrean ahoz gora hitz egiteko, abusuak baieztatu arren Donostiako Lasalle ikastetxean, itxura guztien arabera Patxi Ezkiaga erlikioso eta idazleak egindako, sexu erasuen beste 24 kasuren berri eman du gaur, El País egunkariak. Ezkiaga 2018an hiltzen, baina orain ikastetxea dago jo puntuan, izan ere kasuen berri izan, eta ez jakinarena egiten jarraitu zuela, dio hainbat biktimak, jo dugu Lasallera, berehala kontatuko dizuegu, zer erantzun diguten. Eguneko beste lerroburuetan, Iñigo Alustiz, arratsaldeon.
Baita zuri ere, Maite.
Abiadura hundiko trenak, Ego Euskal Herrian izango duen lotura nagusia Gasteizenez, baizik eta Ezkio Itxason egiteko, eskatu dio Gipuzkoako Foru Aldundiak Espainiako gobernuari.
Azken egunotan zabaldu ondoren gobernu espainiarrak Gasteizko lotura hobetsiko lukeela, Euskal Grekoaren eta Nafarroako tren azkarraren arteko lotura egiteko Eider Mendoza diputatu nagusiak ziurtatu du erabateko irmotasunez defendatuko duela Ezkio Itxasoko loturaren aukera Gipuzkoarentzat ezinbestekoa dela eta proiektuarentzat onena dela argudiatuta.
Ezkio Itxasoko konexioak paisaian eragin txikiagoa duelako, zuzenagoa delako, azkarragoa eta eraginkorragoa EAEko eta Nafarroako hirien arteko lotura hobetzeko garaian. Posizio hau erabateko irmotasunez adieraziko diogu Espainiako gobernuari, bera baita azpiegitura hau aurrera eramateko eskumena duena.
Oliba olioari lotutako albistea premiazko produktutzat jo eta haren gaineko bez zerga Espainiak ezabatu egingo duela, Espainiako gobernuak datorren ministroen konsilioan hartuko du erabakia.
Uztailaren batetik aurrera gobernu espainiarrak zerora murriztuko du oliboa olioaren gaineko zerga eta premiako produktu izendatuta aurrerago atzera beza ezarrezkero 110%koa beharrean neuneko laukoa ezarri beharko lioke gobernuak ogiaren arraultzen fruten edota barazkien antzera. Azken hiru urteotan hirukoiztu eginda oliba olioaren prezioa Espainiar Estatuan Estatistika Institutuaren arabera.
Europar Kontseiluak bestalde bilerara deitu ditu Ukraina eta Moldavia datorren astearterako Batasunean Europako Batasuneko klubean sartzeko negoziazioei hasiera emateko.
Hungaria zen orain arte negoziazioak martxan jartzeko oztopo nagusia, baina Ukrainak bertako gutxiengoak errespetatzeko konpromisoa hartu ondoren azkenean estatukide guztiek eman diote oniritzia prozesua abiatzeari. Hori bai, oso luze joko du Ukraina eta Moldavia Europar Batasunean sartzeko prozesuak eta urrats askoren lehenbizikoa izango da gobernuek datorren asteartean egingo duten bilera.
Eta oraintxe, Bartzelonako alkateak egin duen iragarpen deigarria, 5 urte barru, adi ondo, Bartzelonagan ez duela pisu turistikorik izango. Udal gobernuko goi arduradunek inguratuta, albistea eman berri du Jauma Kolboni, Bartzelonako alkateak, Ramon Sánchez.
Eta Kolbonik azaldu du erabaki honen bidez, Bartzelonak duen arazo larrienari aurre egin nahi diola udalak etxe bizitzaren arazoari eta bereziki gazteek etxe bizitza eskuratzeko duten arazoari. Bartzelonako alkateak esan du, jabetzen dela etxe bizitza politika ez dutela egun batetik besterako emaitza izaten, baina erabaki hau inflexio puntua izango dela uste du eta Bartzelonan eztabaida politiko eta sozial sakona irekitzeko baliagarri izango dela. Bartzelonan 5 urte barru pisu turistikorik ez izateaz gain, beste erabaki batera hartu du udal gobernuak eraikitako etxeen herena etxe bizitza sozializateko bete beharra bertan bera utziko du. Bi erabaki hauek udalbatzaren argi berdea beharko dute.
Hortaz, 5 urte barru Bartzelonan ez da pisu turistikorik izango, gaurko alkateak egindako iragarpena errepideetan, Inigo?
Erne Orentxe Mendaron, AP8an, 2 kilometro inguruko ilarak dode Bilboko noranzkoan, segurtasun sailak esan digunez, auto batek istripua izan du eta eskuineko erreia itxita dago Mendaron Bilbo aldera eta kontuz baita ere Gasteizen, abatean, abetsuko parean, Donostiako noranzkoan, hor bi garabi lanean ari dira kamioi bat eramateko eta autoilarak daude Samezela Gasteizen Donosti aldera.
Naiara Barredo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Ez dakigu dagoeneko nola galdetu hau. Udararen arrasto noiz aterako den alegia.
Bueno, momentuz, hobekuntza txiki bat bai izango dugu arratsaldean, horrekin kontsolatu beharko dugu, odeiak gutxituz joango dira, ostarteak zabalduko dira, eta guztiz atertuko du. Ostarteak zabalagoak izango dira hegoaldean, eta bueno, ba, ipar isuri aldean leku batzuetan odei ondar batzuekin geldituko gara. Halen, hobekuntza txiki hau izan arren, ba, iparraizeak ez dio temperaturari askorik gotzen utziko, eta beroenak gaur ere ba, hortxo, 20 eta 22 gradu artean geratuko dira.
Eta bihar bitzetan?
Bueno, ba, bihar goizean oraindik ba, giro nahiko argia izan dezakegu, baina erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak ugaritzen joango dira, eta ondoren hodei trinkoagoak ere iritsiko dira. Beraz, bihar arratsaldean edota gauean, baliteke ipar partean euri pixka bat egitea. Hegoaldean berriz, bihar giroak eutxiko dio, argiagoa eta lehorragoa izango da bertan. Eta igandari begira, ba, hor bai hodeitza trinkoagoa izango da, orokorragoa eta egun motelagoa izango dugu. Pilatutako euria ere esanguratsuagoa izan daite igandean eta ipar partean ez ezik, Araba eta Nafarroa erdialdean ere euri pixka bat egin dezake. Eta gauzak horrela, ba, temperaturan aldaketan diri gabe jarraituko dugu.
Ba, onaino. Naiara, ondo pasazte bukaera. Xavier Muro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, maite.
Gaur beste hiru neurketa Eurokoparen lehiaketan.
Bat, azpimarratzekotan partidu nagusia legia Eurokopan, Herbereak Frantzia, gaueko 9etan. Beste biak, Eslovakia Ukraina, eta punturik gabe dauden bi selekzio elkarren aurka, Polonia eta Austria, bien bitartean Espainiak final 8etan aritzeko txartela lortu du Italiari 1-0 irabazita. Txirrindularitzan euskal ziklisten bi domina 23 urte zazpikoen Espainiako txapelketan Aitor Agirrek urrezkoa irabazi du eta Eneritz Badillok zilarrezkoa. Jokoan da gizonezkoen profesional mailako lasterketa. Eta eskupilota, lauterdiko San Fermin torneoko lehenengo partiduak hiru guztira Arrasaten, Artola Zubizarreta, Urreztilan, Zabala Giguren eta Zaldibarren Urrutikoetxea Peña.
Atzo Fermin Muruz entzuteko erretiratu genduen Rafaga, gaur Errobi entzuteko.
Nagusiak dituzu maitatuko, baieta, baieta, ahal bezain ongi. Zerbitzatuko
Manu etxe sortu amar mandamentuak Errobirenak.
Ez du gaurkotasunik galdua bestiak, eh?
Ez.
Hori esango luke, berak ere esan zuen gainera Euskaldunako jauregian bai. Emantzuten azken kontzertuan edo oraingo kontzertuan.
Gaur adarra saria jasoko dute Errobi taldekoek, urte askoan bakoitza bere bide egin ondoren, Sandu Maitek, maiatzean Bilboko Euskaldunan elkartu ziren, Anje Dualde eta Michel Duko, eta gaur Donostiako Victoria Eugenian ariko dira zuzenean, adarra saria jaso ondoren. Taldeak batez ere bere lehen bi diskoetako abestiak abestuko ditu. Orain dela 50 urte, folkean edo musika herrikoian errotuta, roka euskaraz abesteko pauso eman zuten, aitzindari izan ziren, Maite, naiz eta garai hartako publikoak ez estilo gura errezelo sartu. Eta hasiera hartan, orain 50 urte posible etzen zerbait gertatzen da orain, Anje eta Michelen arteko harremanean.
Nik Michel ezagutu nuelarik euskaraz etzekien. Eta hori da gaur egun dugun alde handiena. Netzat, frustazio bat zena, ba, gaur gauza zoragarri bat bihurtu da, ze, gure arteko harremana euskaraz da eta zirez gertzak garrantzitsua da.
Mezua euskaldun berri guztiei jarraitu eta bai. Nahi duten ikasi, ikasi.
Donostiako alkateak Eneko Goiak emango die gaur Adarra saria Errobikoei eta ondoren zuzeneko emanaldia Victoria Eugenia Antzokian.
Ordu bata eta 10 minutu dira Xabi Gallastegi eta Mirari Egurtza teknikan eta errealizazioa.
Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
Lasalle kongregazioak Patxi Ezkiaga irakaslearen sexu erasoak edo ustezko sexu erasoak argitzeko abiatu duen barne ikerketaren datuak eta gaur El País egunkariak kaleratutako azken informazioa fiskaltzaren esku utzi ditu. Kongregazioarekin harremanetan jarri da Euskadi Irratia, hitzez hitz esan digute bere garaian hain gaizki egindakoa konponbidean jarri nahi dutela. Gaur El País egunkariak esan dizuegu, beste 24 ikasle ohiren lekukotzak bildu ditu, horietatik 18 emakumeak guztiek sexu erasoak jasan izana eta ikastetxeari gertatzen zenaren berri eman ziotela kontatu dute. Aino Amendiburu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ikasgelan, bulegoan, Isabako kanpalekuan, 80. hamarkadan Donostiako Lasallen sexu erasoak sistematikoak zirela, Patxi Ezkiagak gelako neska guztiei ukituak egiten zizkiela, horixe diote. Emakume horietako batek eskolako zuzendaritzari gutuna igorri zion gertatzen zenaren berri emanaz. Beste batek irakasle bati kontatu zion eta honek barre egin zuen. Urtero ikasle bat begiz jotzen zuela diote eta haren aurkako jazarpena eta erasoak areagotu egiten zirela. Egoera hori pairatu zuen emakume batek El País egunkariari dio, sexu erasoek 4 urte irauntzutela, jasandakoak bizitza baldintzatu diola eta irutan saiatu dela bere buruaz beste egiten azkena duela hilabete gutxi. Euskadi Irratia biktima eta lekuko banakin harremanetan jarri da, ez dute mikrofono aurrean hitz egin nahi, diote unkituta daudela. Maiatzean Marisol Zamorak Ezkiagak erasoak lehenengoz salatu zituenetik, gertatua kontatu duten emakume kopuru ikusita unkituta. Lasalle kongregaziotik baieztatu digute, barne ikerketa zabalik dutela, eta sexu erasoen inguruko informazio guztia fiskaltzaren esku jarri dutela. Posta helbidea zabaldu dute ere, biktimak eurekin harremanetan jar daitezen. protección@lasalle.es.
Ordu bata eta 12 minutu dira Mikel Torres Portugaleteko alkate izango da urrengo lehendakari orde sozialista ikusteko dagoena da nor izango duen aldamenean lehendakari orde jeltzalea alegia nor izango den Imanol Pradales buru izango duen Jaurlaritzan ofizialki baieztatu du Torresen izendapena Alderdi Sozialistak aurrena eta ondoren Torresek berak oraindik ofizialki ez baina iturri sozialistek jakinarazi digutena era berean urrengo Jaurlaritzan sozialistek 5 sail izango dituztela Denis Itxaso sartuko dela eta Javier Hurtadok jarraituko duela baina oraindik ezin dugu puzlea osatu Ainara Rubio arratsaldeon.
Arratsaldeon datozen orduetan argituko dira gauzak momentuz ofizialki baieztatu den lehen izena Mikel Torresena lehendakari orde izanda pisu politiko handiena izango duen sailburu sozialista izango da ilusioz beteta dagoela esan du baieztapena izan ondorengo berelena adierazpenetan.
Espero estar a la altura, a trabajar muy bien con mis compañeros y compañeras, con todo el gobierno del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista. Y bueno, ya llevamos muchos años en política, nos conocemos todos y por tanto seguro que va a ser una etapa apasionante.
Udal politika gintzari lotuta egindu bere ibilbide politikoa, zinegotzi duela 29 urtetik, alkatea azken 16 urtetan Portugaleten, Bizkaiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia ere bada 2014tik alderdiak eskatuta oraingoan bai, saltoa eman duela beste erakunde batera adierazi du. 54 urte ditu eta ekonomian lizentziatua da, EHUko irakasle ere izan zen, alkate izan aurretik ez dute zabaldu oraingoz ze sail gidatuko duen Mikel Torresek alderdiko iturrien arabera, berekin batera Denis Itxaso eta Javier Hurtado ere gobernuko kide izango dira, eta beste bi emakume ere bai guztira beraz PSek 5 sail izango ditu Imanol Pradalesen gobernuan. Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du zehaztu 9 edo 10 sail kudeatuko ote dituen batean eta bestean bidean ziurtzat ematen ari diren izenen artean Nerea Melgosarena dago. EAJak ez du baieztatu, baina pertsona oso aproposa dela azpimarratu du Euskadi Irratiko Faktorian Joseba Diez Antxustegi Legebiltzarreko bozeramaile hiltzarleak.
Oso ondo ezagutzen dut eta esan dezakedan gauza bakarra da oso pertsona prestatua dela, oso pertsona langilea dela, hori Gasteizen edo hori galdetu aldiozu. Eta nik uste dut zailburu bikaina izango litzatekeela, zailburu bikaina izan delako orain arte, baina egia esan ez dakit errepikatuko duen.
Datozen orduotan joango da gobernu osaketa zehazten, bihar Imanol Pradalesek Gernikan karguaren zina egin eta gero jakinaraziko da ofizialki.
Eta Imanol Pradalesen karguaren zina egin ondoren Jaurlaritza osoa den berri izango dugu, emango dizugu horren berri. Hitz egin duena Imanol Pradalesi buruz, gaur Maria Txibite, Nafarroako gobernuko lehendakariak.
Bai, asteko aurrera tudu bihar ezingo duela, Gernika Lumonegon lehendakariaren zinegite ekitaldian, Nafarroako erresumaren omenaldi eguneko ekitaldian parte hartuko duelako, Nafarroako gobernua Felix Tabernak ordezkatuko du, bera da lehen lehendakari orde eta presidentzia kontseilaria erakunde arteko harremanen ardura duena ere bai beraz. Baina kazetariek eskaini dioten aukera, baliatu du Txibitek Imanol Pradales zoriontzeko.
Primero transmitirle mi enhorabuena, desde luego que es lo que pretendo, bueno, pues unas buenas relaciones como buenos vecinos y como buenos.
Eta adierazi du orain arte bezala Euskadirekin bizilagunen arteko harreman ona izatea espero duela, batei bat kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoak eta Nafarroak badituztela hainbat erkarlan proiektu martxan.
Gaur azarre somatu dugu Gipuzkoako Foru Aldundia Espainiako gobernuarekin. Gipuzkoarentzat ezinbestekoa da Gipuzkoa eta Nafarro arteko abiadura handiko trenaren lotura ezkio itsasotik barrena egitea, Eider Mendoza aldun nagusiak nabarmendu duenez. Espainiako gobernuaz itxuraz nahi luken moduan, Donostia eta Iruña arteko lotura Gasteiztik barrena egiteak, besteak beste, 25 minutu luzatuko lukelako bidaia, eta lehiakortasuna galduko lukelako, Janire Gerena barrena, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Eider Mendoza Gipuzkoako diputatu nagusiaren zatoso albiste txarra litzateke, Espainiako gobernuak Euskal Y-koa eta Iruña lotzeko eskio itxasoko konexioaren ordez Gasteizko auke aren alde egitea. Mendozak dio Gipuzkoarrek urteak daramatzatela azpiegitura hau martxan jartzeko zain eta ez luketela ez ulertuko ezta partekatuko ere Nafarroarekiko lotura Arabako hiribururaino luzatzea. Azpiegituraren lehiakortasuna mugatzeaz gain denbora gehiago beharko litzatekelako hiriburuak lotzeko.
Konexio hori ezinbestekoa da Gipuzkoarentzat eta alternatiba hori irmoki defendatuko dugu. Ezkio itxasoko konexioak paisaian eragin txikiagoa duelako, zuzenagoa delako, azkarragoa eta eraginkorragoa EAEko eta Nafarroako hirien arteko lotura hobetzeko garaian.
Gipuzkoako aldundiak ez du Espainiako gobernuaren aldetik komunikazio ofizialik jaso, oraingoz honek ez du behin betiko erabakirik hartu, baina Gasteizko aukera merkeagoa, teknikoki errazagoa eta ekologikoagoa dela argudiatu du. Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako ingurumen diputatu sozialistak ere ez du begionez ikusten Gasteizko aukeran.
Erabat bat nator Eider Mendoza aldun nagusiarekin. Erabat ez, guk uste dugu Gipuzkoako interesak defendatzeko gaudela. Informazioa jaso ondoren eta ofiziala baldin bada, ba, ikusiko dugu eta aztertuko dugu.
Aurki eratuko den Jaurlaritza berriari eta Espainiako gobernuari eskio itsasoko konexioaren alde egitea eskatuko die Gipuzkoako aldundiak.
Zubietako erraustegiaren inguruan atzo auzitegi gorenak guraso zen elegitea baztertu izanari buruz ere galdetu diogu Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako jasangarritasun diputatuari.
Eta galdera hori baliatu du guraso elkartearen aurka jotzeko aldundiak hondakinen kudeaketarako baimenak ondo esleitu dituela azpimarratu du Asensiok eta adierazi guraso zen kexek ez dutela oinarri indartsurik.
Gurasos ezagutzen dugu zer den, ez? Gurasos da gure manos limpias. Ez dakit zenbat aldiz gorenak eta auzitegi guztiek esan diete ez daukatela arrazoirik, baina hortan jarraitzen dute. Bueno, ba, zer esan behar dut. Bere persekuzioa hor jarraitzen du, politikoa da, eta ikusten da, ba, ez dakala ez zentzu teknikorik eta ez juridikorik.
Ordu bata eta 19 minutu dira Espainiako gobernuak oliba olioaren gaineko bez zerga ezabatu egingo du uztailetik aurrera eta premiazko elikagaitzat joko du ogia, arrautzak, barazkiak edota fruta bezala oinarrezko produktuen antzera. Honen bestez atzera beza ezartzen badiote ere 4%koa izango luke oliba olioak patxiri goien kontaiguzu.
Espainiako gobernuko presidente orde Maria Jesus Montero gazteartean eramanen du neurria ministroen kontseilura onartzera Luis Planas elikadura ministroak iragarri du erabakia.
Queremos ser coherentes con nuestra política de apoyo al conjunto de los
herritarrekiko babesarekin eta sakelekin koherente izateko hartutako erabakia, baina era berean Junsekin hitzabete alizatea ere badago erabakiaren atzean, katalanekin erdietsitako akordioa baita. Etxera begiratuta Arroizko mendia oliba olio ekoizleak 5000 bazkide baino gehiago ditu. Ekonomiaren fluxuan lagungarri bada aurrera, Fernando Ezkerro arduradunak errandigu, baina geresti izaten jarraitzen duela dio ekoizle txikiagoren iritzi ere jaso dugu, Bianako Alberto Losarkosena biak urren zurren.
Eso supone una que se anime un poco más la venta. Así sigue estando bastante caro.
Egokiena ba prezio duin bat egotea da denontzat, bai olibak saltzen ditugunentzat eta bai banaketa hundien katearentzat. Oreka horri ustea nahiko zaila da. Etekinak betikoen eskuetan geratzen dira.
Datuei erreparatuta oliba olioaren prezioa 113 igo da aurten.
Ordu bata eta hogei dira, Europar Kontseiluak bilerara deitu ditu Ukraina eta Moldavia datorren astearterako Europako batasunean sartzeko negoziazioei hasiera emateko Brusela Maia Portugal, arratsaldeon.
Arratsaldeon, negoziazio horiek egituratuko dituen esparrua onartu dute gaur kontseiluan, estatukide egiten ari diren kontseilu horretan eta zuzenean hitzordua jarri diete datorren astearterako Ukraina eta Moldaviari gobernu arteko lehen bilerak egin eta hala ofizialki negoziazioak hasteko. Europar batzordea eta estatukide gehienak presaka aritu dira azken asteotan auzi honekin, jakinik Hungariak hartuko duela Europar Batasuneko kontseiluko buruzagitza uztailean eta Ukraina eta Moldaviari ez diela lehentasunik emango. Hala, Belgikaren buruzagitzaren ondarrean lortu dute 27ek adostea Europar Batasunean hartzeko negoziazioen abiatzea. Hungaria bera oztopo izan ziteken adostasun horretara iristeko, baina ontzat jo du Ukrainak hartu duen konpromisoa hobetzeko bertako gutxiengo etnikoen eta nagusiki hungariarren egoera. Moldaviaren kasuari egin berri dio aipamena Kremlinak, Dimitri Peskov bozeramaileak esan du Moldaviari berari dagokion auzia dela, baina bertako herritar asko harreman estuak nahi dituztela Errusiarekin ere. Europar Batasunean sartzeko negoziazioek oso luze joi dute, Kroazia izan da Europar Batasun sartzen azken estatukidea, 8 urte behar izan zituen behin negoziazioak ofizialki hasi zituzten unetik.
Gazan, aurrak elikagai falta zezezik, ur garbi faltak eragindako izurriten erruz, hiltzen ari direla salatu dute Al-Nasser erietxeko medikuek. Bien bitartean, Israelgo indarrek areagotu egin dituzte erasoak Gaza hegoaldean eta erdialdean. Rafa hiriko hainbat guneetan, kalez kale ari dira borrokan Hamaseko ekintzaileekin. Mikel Aiestaranda EITB-ren berri emalea Ekialde Hurbilean. Arratsaldeon, Mikel.
Arratsaldeon, Israelek Rafahen operazioa areagotu du eta laguntza sarrerako pasabide nagusia itxita dago beste egun batez. Benjamin Netanyahu indar handieneko estrategia erabiltzen du Hamasen aurka eta lehen ministroak elkarrizketa batean adierazi duenez, etorkizunean herrialde arabiarren lankidetza espero du Gaza berrera ikitzeko eta deserredekalizazio programa bat ezartzeko. Bestaldetik, etxezurian haserre agertu dira Israelgo lehen ministroak egindeko kritikangatik, behin munizioen bidalketa bertan bera usteak kritikatu dunetan jauk eta Washingtonek dio kritika ez dela bidezkoa. Nazio Batuetatik armak ekoizten dituzten herrialdei eskatu diete Israeli saltzeari usteko gerran egiten ari diren nazioarteko legen urraketen konplize bihur daitezkeelako.
Ba, Gazako egoerari lotuta, Espainiak, Irlandak, Luxemburgok, Maltak eta Esloveniak laguntza eta koordinazioa eskatu diete Europar Batasuneko gainerako estatukideei Gazako erietxetatik adin txikiko pazienteak ebakuatu alizateko. Europar Batzordeak eskuartean duen zerrendaren arabera, 169 aur leudeke egoera horretan eta koordinazio eskaria Batasuneko osasun ministroen batzarran aurkeztuko dute datozen orduetan Espainiak eta aipatu ditugun beste lau estatukideak.
Bide batez, Madrilen, Espainiako eta Katarreko atzerri ministrek bilera egin dute goizak gaur, Katarreko inbertsioak Espainiaratzea hitz egin dute, baina ez hori bakarrik mai gainean izan dituzte Gazan suetena lortzeko Israelen eta Hamasen arteko negoziazioak eta Alvarez ministroak argitu du beharrezko dokumentazio guztia prest dutela Hagako nazioarteko auzitegian Israelen genozideren aurka Hego Afrikak aurkeztutako salaketarekin bat egiteko Maialen Arratibel.
Arratsaldeon, bai, dokumentazioa Hagako auzitegian aurkezteko prest daukatela, hala esan du Jose Manuel Alvarez Espainiako atzerri gaietarako ministroak.
Será en los próximos días que lo formalizaremos, no esperaremos ya mucho más. El motivo por el que no lo hemos
Baina,
formalizado
Hego Afrika aurkeztutako salaketa horrekin bat egingo duten beste herrialde batzuetako ordezkariek tartean Txilekoek eskatu diete hainbat puntu kontrastatu alizatea eta beraz horren zain dagoela Espainiako gobernua nazioarteko justizia auzitegira jo aurretik. Gainontzean, Gazan suetena lortzeko Israel eta Hamasen arteko negoziazioetan bitartekari lanak egiten ari den Katarreko atzerri ministroak ziurtatu du Espainiako gobernuarekin etengabeko harremana daukatela negoziazio horren berri emateko eta baita suetenaren osteko berreraikuntzari begira urrengo urratsak zehazten hasteko ere.
Zurekin jarraituko dugu Maialen, izan ere Javier Milei Argentinako presidentea Madrilera itzuliko da datozen orduotan, Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidentearen eskutik Madrilgo nazioarteko domina jasoko du eta keinu horrekin enegarren aurrez aurrekoa piztu da Alderdi Popularraren eta Espainiako gobernuaren artean.
Bai, izan ere Pedro Sánchezen gobernuak dio desleiala izaten ari dela Alderdi Popularra, baina ez hori bakarrik. Félix Bolaños presidentziarako ministroak esan du Ayuso kantolatutako ekitaldiak legedia urratzen duela Madrilgo erkidegoak ez diolako atzerri ministerioari bisita horren berri eman eta balorazio politikoetan sartuta
Los gobernantes ultras siempre están en que se hable de ellos, pero no de lo mal que gobiernan.
Bolaños exalatu du Ayusoren gobernatzeko ezintasuna eskutatzeko ekitaldi bat besterik ez dela gaurkoa. Popularren zuzendaritzatik hala ere babesa erakutsi diote Madrilgo presidenteari, Argentina eta Espainiaren arteko harremanak bideratzen lagunduko omen duelako Ayusoren keinuak, entzun Kuka Gamarra.
Y todo aquello que vaya en dirección al restablecimiento y al mantenimiento de relaciones
duela hilabete Sánchez izan zen popularren arabera krisi diplomatikoari bidea ireki ziona Mileik bere maztearen aurka egindako adierazpenen ostean ikusiko dugu gaur adierazpen polemikorik ateratzen ote den Mileiren agotik arratsaldeko 7etan bilduko da Isabel Díaz Ayusorekin
Ikastolek 7. batzarra egingo dute bihar Iruñeko Baluarten Euskal Herriko 114 ikastoletako ordezkariak elkartuko dira urrengo urteetako erabaki estrategikoak aztertzeko etorkizunera begira ildo berriak finkatuz. 15 urte igaro dira ikastolek azken batzarra egin zutela Beatriz Zabaleta.
Biharko ikastolak biharko Euskal Herria eraikitzeko lelo hartuta egingo dute ikastolek batzarra izan ere aldaketa asko datozen urteetan eta horietara egokitu beharra dago. Nekane Artola ikastolen elkarteko lehendakaria Euskadi Irratiko Faktorian gaur.
Guk ikusten dugu biharko ikastolak izango direla ikasle kopurutan txikiagoak. Geletan anistasun handiagoa egongo dala. Bateratuago egongo garela talde moduan, jarri nahi ditugu pertsonak gure proiektuan dauden pertsona guztiak erdigunean eta euskara eta euskal kulturan jauzi bat eman nahi dugu. Egitasmo berriak sortuz eta indar handiagoz.
Atzerriko ikasleen beharrak, pedagogia, ikas materiala, digitalizazioa, gai ugari izango dituzte aztergai batzarrean, 1000 ekarpen baino gehiago egin dituzte ikastolek. Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza lege berriak titulartasunaren inguruan piztu duen eztabaidaz galdetuta, ikastolen izaera propioa aldarrikatzen jarraituko dute.
Guk gure eredua eta bide aldarrikatzen dugu, bai? Eta da herri ekimena. Ta horrek uste dugu ekarpen handia egin diola herri honi, ez? Bai hezkuntza sistemari eta bai herriari, ez? Guk ikasle profil bat edo pertsona eredu bat definitu dugu eta nahi dugu Euskal Herria hobeago bat, justuago bat, kohesionatuago bat. Eta hori hezkuntzatik egin nahi dugu.
Bihar goizeko 9:00 hasiko da batzarra Iruñeko Baluarten bi zati izango ditu lehendabizikoa batzarra bera eta bigarrena irekia hartutako erabakien berri emateko.
Sarreran Errobiren musika entzun dugu eta beste musika hau entzutea nahi genuke albistegia amaitu horretu.
Bakarrik pasau detxean Kedo zurik badakela batean Ez galdo astirik deitu ziztu betean Markatu bat, bat, bi Tarin hartuko zaitu bat, bat
Nahiko itxaskorra da. Eusko Jaurlaritzak 6 urtetik gorako aurrek 112 larrialdietako telefonoa erabiltzen ikas dezaten abiatu duen kanpainarako aukeratu duen.
Aurrei eta gurasoei zuzendutako kanpaina bideoan irudi errealak eta animaziozkoak uztartu dituzte eta hainbat arrisku egoera zuzenean bizi ondoren 112 deitzen duten bi neskamutil dira protagonistak funtsezko galderai nola erantzun eta ze informazio eman erakusten du bideoak. Hala egin zuen esate baterako joan den maiatzaren 15ean Unatzek Bermeon etxean sua piztu eta ama eta 14 hilabeteko arreba babesean jarri ostean larrieldietara deitu zuen eta duela egun gutxi ekainaren 12an eskolatik iritsi berri zen 12 urteko neskato batek amak sukarra eta arnas hartzeko arazoak zituela ikusita bat bira deitu zuen berehalako mediku arreta albidetuz. Iaz ia 1.000.000 dei jaso zituen larrialdiak koordinatzeko zentroak bat bi zenbakiaren bidez.
Ba honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bat aterdietara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ze berri errepideetan, Luis Eron?
AP8 autobidean Mendaron Bilborako noranzkoan ibilgailu ilarak dagoeneko arintzen ari dira istripua izan duen ibilgailua bidetik eramanda. Eta A1 autobian Gasteizen Abetsuko inguruan Donostiara bidean ere arreta eskuineko erreian kamioi bat eramateko lanean baitira bigarabi.
Eta hau seguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
Ba, asteburuan ere temperaturak ildo beretik jarraituko du, ez du bero handirik egingo eta momentu askotan zerua lainotuta agertuko da. Litekena da bihar goizean, larunbat goizean giro argi xamarra izatea, baina erdi mailako deiak eta goio deiak ugaritzen joango dira eta ondoren hodei trenkoagoak ere iritsiko dira. Beraz, arratsaldean edota gauean baliteke ipar partean euri pixka bat egitea. Hegoaldean berriz eutsiko dio giro argiagoa eta lehorragoa izango da bihar. Igandean berriz hodeitza trinkoagoa izango da eta egun motelagoa izango dugu, baita hegoaldean ere. Pilatutako euria ere esanguratsuagoa izango da igandean, batez ere ekialdean eta Kantauri isurialdean ez dugu baztertzen Araba eta Nafarroa erdialdean ere euri pixka bat egin dezakenek.